Radio Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso bien baka masab na kolanda Radio Kapi ya kentongo sab na bien na kolanda basango na betna ndinga ki Congo consomme si Afrika na tola 15 nzulu. Bubiyai inza kumisa katilumba bafandi sangu awana ntoto na beto wa Congo Kishasa na kivuyansi yake UNPC mibokota mingi na mutuna lusambusu wa batu fuaka bafandi sangu na ndambu yai mpe na Kinshasa ke kabu pesa maka na bafandi sangu iyo mvimba na mutuna baki na kupesa kama sangu ya insi ya Megika. Bantu mwankangwa kizonga ya okiantala basika kamingi na Ituri mezabisa tina kilumbu wa kumina tanongo na betkena yao district na bau takuma kizonga baki na kuzitisa mutindo wa bantiko yisi na betkena kolomba yao betazaba yao na mwa bantangu. Na kivwa zulu ntango kele mingi ya bimpumbulu kotila kama kesa luyalu na kiseguru na tigituar ya ruchuru batata babamba tala mkufe basangu na ndinga kikongo inda na yao na mwa bantangu. Matondo mingi da kanabiseka nyoso ben bakama samna kolanda basanguna betna ndinga kikongo mingi bayina kana kolanda betna muko ko impini avona pena muko ko musenga yake na sekte ya banga kimvuka ya bapande sangu ya Kivu yensi mezabisa tibangolo mesalama mingi na meta de la minku tanira bapande sangu na kizunga ya intradisi ya UNPC kimvuka ya bapande sangu mingi na kizunga yai ya Kivu yensi zabisa kayao ya vanaka bubiai na dibakwa 15 ya inza banzila kasabu na kisalu mpena ngemba ya bapande sangu kena kusalaka kisalu na bau kiteza bapande sangu nkaba mose mvimba ya mbanza Bukavu baonde bakaka sika na mukemba salama kana inzo wa makutakano wa Concordia Betolanda yai ya mbuta kizito mushiji ntradisi ya UNPC na kizunga yai ya tubaka ya fondaka mina kinzonzolo ya Delphi na mutu.
Quand je vois l'intérêt qu'il y a déjà par rapport au sujet.
Monoke mona kiese na kumona kati lukengu ya bamwangi sinsangu mene kuma diambu ya bantu nyonso. Bimfuka ya inza toba ONG, onu iti beto mosi bamwangi sinsangu. Beto ke sala ngolo osamu na kutubila yao mingi. Beto ke talampe kana lukengu na beto. Nkangu ti beto mosi kele tanina yao. Kana bantu adisi ya insi na beto kele tanina lukengu ya bantu nyonso. Samu ti ina kele kisalu na bao. Kana bantu nyonso kele tubila yao. Yao kele songisa ti mambu kele baluka fyo. Fioti. Mono kere mwana mpe inki mutindu ba mwangisi nsangu kele landa mpe kutubila konso kilumbu balu sambusu ya bantu baka ngakana manima ya lufa ya ba mwangisi nsangu ya kesambuti ba uke mwana uonga samu na mutindu bake kufa bankondi na bao ya kisalu ya kempe samuti mbasi mbasi mambu yae ya imbi bandila dia kave ya kesamu na kutanina lukengu na bao mosi samu na bilumbu kele kuisa.
Na yao bapesa kana konso mupanzi sangu buku mosi ya kena kupesa ndongi sila sabu na kuditadina na meta dara mingi lusambusu ya batu fuwa kanku na beto sekje maishe ya seleka INPC kena kundimave mutinda yao salama kampe na meta dara didas na mujimbo kakanku na beto avonaka ya Radio Kapi baka na kukinga nkanu ya inzo wa masonga makesa Bukavu ya tabasika na kilumba mbazi kasi na meta dara mingi Bruno Koko INPC kena kubokota na mutinda yao mebanda kantete veti na kilumba bubiayu. Mpe awa na mbunza kisha sa mutubi za pisaka yao ya keinzo ya kimonikisi ya insi ya Megika pesaka kabu na bapanzi sangu iya mvimba kena kupesaka bansangu ya chileka na meta dela mingi mutunda politiki insi ya Megika kena kutambulaka ya vwana na ntoto wa Megika tona ba insi ya nzenza kele sambu na mbalanteta kabu ya inazina Benjamin Franklin kena kupesama nulelu zituka bombi mkuli na beto na din fula nsimba landaka yao kusabu na beto inki ya kusimba
kabu ina ya ambasadi ya insi ya Etats-Unis mepesa na bamwangi sinsangu bame pesaka yao zina ti Benjamin Franklin yina vandaka mwangi sinsangu mpe muntu mosi ya nene ya politiki ya insi ya Etats-Unis ya Amerika ba utedimisaka kabu Benjamin Franklin na ngonda tanu ya mvula meluta samu na kupesa lukumu na kikesa na bamwangi sinsangu ya insi na beto yina salaka kisalu na bao mbote mingi na kutubilaka mambu ya nkangu ya Etats-Unis ya bantukele tubilaka mingi vebwela diaka mambu ya kinkulu ya kimvua mati ya politiki ya insi ya Etats-Unis awa na insi Kongo Demokratiki kabu yae eketala bamwangisi nsangu ya radio, ya television na internet to web. Samu na kupona bamwangisi nsangu ya ibabi ingaka longisi mosi ya kalasi ya bamwangisi nsangu, mtu mosi ya kimvuka ya bamwangisi nsangu, bwela jaka mosi ya omek na mpe ya jed. Betuke ika jaka, mtu mosi ya ambasadi ya insi ya Itazuni. Kilumbu ya bubu bamwangisi nsangu iya bakaka kabu Benjamin Franklin. Yake mama Huguette Yeta ya television numerika ya mbanza Kinshasa, Serge Bahati Sikuli ya Radio Moto Butembo kuna na Beni na Kizunga ya Nord Kivu, Frank Baku kesonika ka bansangu na internet awa na mbanza Kinshasa, na Luc Roger Mbala ya mukanda ya bansangu l'Observateur. Kasi na mukembo ya kupesa ba ukabu yai, ba mwangisi nsangu mwanaka wonga samuti Luc Roger Mbala vandaka panave. Yandi kede na lupitadu samuti bantu vandaka timi nduki, pesaka yandi nkuba mazono na mpimpa na manima ya kisalu na yandi. Binofana zabati mwangisi mosi mosi baka kambongo difunda mosi ya badolari ya insi ya Amerika.
Nuela luzi tuka bombi bitkwe na ntangwe na Kizunga ya Okiantalo wapi distrik ya Ituri takuma Kizunga na Kilumba kumi na tano ya ngonda bitke na yao ke bitke na kuzabisa ya uweka sibantu mwa ya nkangu ya Kizunga ya Okiantal ya poda makana Ituri ya pesa kantangu ya hii ya vwanaka na Kilumba bube na ntola papanzi sangu na mbanza kisangani bwala kimfumi ya Kizunga ya Okiantal na kutuba ya bantu mwa ya hii ya nkangu baki na kulanda ndonga zole ya banti kwa insi na beto ya kena kupesa inswa na kuyant tika ya kutambula ya Bizunga ya Impa na Kilumba kubina iya ya ngonda ya tadnu ya mvula ya ya betkene yao sabnabau itu gime yilamaka imene na kutalenke mutindu ya yao lenda kutambula bosi Kizunga ntendula nyoso na mbuta Floribert kata nabo ya keki nati ndinga bantumwa yae ya nkangu ya Ituri betolandande na kinzo nzolo ya onselbe maswa.
Nous, députés provinciaux de l'Ituri, réunis à Kisangani du 17...
Beto bantumwa ya province orientale ya Ituri vukanaka na Kisangani ngonda meluta samu na kulonga mutindu mambo ketambula na Ituri. Kuyala mayambi, muibi ya mbongo, matabisi to korupsyon na bisalu yonso kutaninama keleve. Bonso buku ya luyalu mepesa Beto intwa, diaka kutala mutindu Ituri kele na mwayen sambu na luzimu na yandi mpi kukiyalama na yawu Beto keza bisande tatuka kimposo ya Kilumbu kumi na tanu ya ngonda ya tanu ya mvula yai distrik ya Ituri tabingama province ya Ituri tibisalu na yandi Beto ke lomba na bamfumu yanti na kukibaka sambu na diambu yai.
Demandons aux institutions nationales de s'assumer face à cette déclaration.
Na Kizunga ya Oki na Kizunga bandimba ya seleka mingi na mbanza kindu bwala kimfumu ntsangu kele mingi ya kukuma na Kilumba bubiai ya bantu mwankangu 13 na kate makumi zoli na iya ya Kizunga yai ya vondaka awa na mbanza kisha sa seleka barundio somendima na kutumisa ntoto na bao mingi na ndima kukatu kantwadisi ya Kizunga bandimba mbuta didi manaralinga na kubambula bimio befonsi mati kena Kilumba ntete angonda tatu angvula betke na yao ya kilandi ya mfumo aloyalu kena kutalaka mambo wabwala insi na betu bokila kabau awa na bwala kimfumo kisha sa ntangu ya mami alilichibangu sarumu na ngedi ya kanuela luzituka bombi.
Bantumwa ya nkangu ya Manyema baina kele na kimvuka na zina G13 kitaka na ndeke na nganda ya ndeke ya Kindu. Bantu kuenda kayamba bao kuimbila bao mpe kubudila bao maboko. Bao nyonso luataka lele ya mpembe na zulu na yao bamesonika na masa ya ndombeti G13 bantumwa ya nkangu ya kele zola kansobolo. Sambo na ntwadisi ya inzo ya kinzonzi ya Manyema atantumwa mwosi vele ndatubati liandindesa laka nyonso samuti ntwadisi ya Kizunga didi manara linga bikisa kiti na yandi ya Kisalu. Mbu tadidi manara linga, fwanaka yandi mosi kulemfuka na ina bambuta na yandi ya politiki vandaka lomba na yandi. Ntumwa ina basisaka ngindu ya kukatula didi manara na Kisalu kuna na inzo ya kinzonzi, kele mbuta Serge Kawaya. Yandi nde tubakati bantumwa nyonso ya inzo ya kinzonzi kabwanaka mingi na zulu ya diambu yae. Nandambu na yandi ntumwa nsanda buledi, tendulaka tinjetolo na bao na mbanza Kinshasa vandaka mpasi. Ntangu yae bantumwa nyonso fwana sala Kisalu na kimvuka samu na kutomisa Kizunga ya Manyema.
Bimpumbulu ni saka makesa luyalu na bisika toto mfimba na mpimpa mazono na bwala kiseguru na Kizunga kivwazulu mingi na tekitoki ya Ruchuru na nzila kiwanja ishasha na bansangwa meka tuka na ndambu ya ntondisi ya tekitoki mbuta amisi kalonda makesa tatu FDC batu tatu bwala ya fwana pibi pumbulu zoli barunde baka kalufwa kaka na kutuba nandi ngemba mefutuka kuna mutunikeza psila beto bekna dindi ambu.
ya vandaka na katikati ya mpipa na tangu bimpumbulu mesimba minduki kotilaka na mbala mosi banzanza tatu ya basoda ya FRDC ina kena ba kilometa kumi na sambanu kumi na tambwa dipe ya tuka kumi na ivwa na sita ya kiwanza na njila ya ishasha ni ya milima basoda babi minakabau na kinjimbukula na bimpumbulu ina mesimba minduki masasi bulaka bantangu zole ya mvimba basoda nana kuzawa kufuwa mpe bakento zole ya basoda na mwana mosi basoda diya kalandamu na bao bako za kufuwa ba FDLR zole nkangu ya kisekuru ina kangaminaka na mpipa na bainzo babi banda kubimba na suka ya bubi ya na kusamu basala mwabisalu ya fitifioti mpovi ya dinaka amani leo na norpe sid kivu metubati ba FDLR me salam vita ina samba kuzaziona minduki mpe masasi na banzanza ya FRDC Major Sylvain Ekenge mebola dia kati FRDC kena kuendelea ti na tangu ya ikulandakana binwani ina ya Rwanda bisika bati ninaka na mfinda na Goma Bernardine Diambu Samna Radio Kapi
mbona mosi ankento kena kulandaka njila masek mpe mutu mosi kena kulambila kabanganga nzambi fuwaka na mpimpa kilumba sabala na kuyoka maenzo mosi na paruasi ya katolika ya mvungu ya seleka na sekter ya kakungu na kizunga Kungu, nganga nzambi wili mbu njila bichimba ya seleka kena ku, ya kele mpento disi ya seyi na lukula kena kuzabisa ti kuyoka matia na vwanaka na ntangwa mutu inazolaka kupelisa mwinda ya ke ya vwanaka mingi na depuba kena kutulaka petrol na kumanisa seleka bimpumbula suko msaria ya mulundu na tegitok ya lulu na kizunga kasa oriental kena kumwesa nkango mpasi mingi sote civil kena, ya kekuna kena kufunda bau na kufutisa babakala banketo na bau kena kubutaka na bainzo na bau amandi ya bafon Kongole mafunda makumi iya kasi bantodisi ya kuna kena kuzabisa tiba kena kuzaba kiba musive na mutindu ya kena kuluta ya kena bansangwe ya mulundu na tegi toki ya lwila betumeka tona kumanisa basangwe na beto bebi kalambote na bisika nyoso belandaka beto matodumiki
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi